Como usted decía, رمبه دوستان. Jere, baie, baie dankie. Dis volgende in die kerk kan wees deel van 'n groep gelowiges reg oor die wêreld van verskillende kerke wat besef het dat U die lewende Here is, dat U Christus Jesus ons verlosser is, wat gehoor het van U liefde en wat besig is om in geloof te antwoord op daardie liefde. Seën vir ons asseblief vanoggend in hierdie erediens. Mag gee dat dit regtig 'n diens sal wees waarin ons gee en ontvang. U het reeds ons aanbidding en ons lof ontvang deur die voorsang, nou ook deur ons loflied, deur die kindertjies wat U woord sal hoor vanoggend op hulle vlak. En nou wil ons bid dat saam met dit wat ons in die gebed en in die liedere kan gee en met die gesindheid van ons hart kan gee, dat U ook vir ons sal seën asseblief, veral seën deur U woord, dat ons die woord kan hoor, daardeur kan groei in ons geloof, perspektief kan kry, en wil ons veral bid, Here, vir die leiding van U Gees, sodat ons met die waarheid kan besig wees. Ons is baie bewus daarvan dat die boek, die Bybel, die bron, wat U vir ons gee, ook 'n ou boek is, in twee tale geskryf, wat maar vir ons vreemd is, dat die wêreldkonteks destyds anders was, en dat die Bybel ook baie vatbaar is, vir misbruik deur mense. Daarom bid ons altyd vir die leiding van U Gees, in die voorbereiding van die boodskap, maar baie is ook in die hoor van die boodskap. Here, en dan weet ons dat U soms deur elemente in die erediens, 'n lied, 'n sin in 'n gebed, iets in die skriflesing, dalk net 'n invuisering van die Heilige Gees, ook baie keer vir ons iets sê wat ons nodig het om te hoor. En dan hou dit nie eens noodwendig verband met die hoofthema waarmee die predikant besig is nie. Dankie dat U deur die Gees op so 'n wonderlike manier kan werk. En daarom wil ek ook bid vir elkeen wat vanoggend hier is, wat dalk 'n spesifieke behoefte het, dat U vir hulle deur daardie influistering sal versterk of sal troos, nuwe moed sal gee. Want Here, as ons hier is, dan is ons hier as die kinders wat weet dat alles in ons lewe deel is van ons hier wees, dat dit nie maar net volgend gaan oor kerk en oor godsdienst, asof dit 'n afsonderlike deel van ons lewe is. Ons sit hier met ons gesondheidsprobleme, ons sit hier met ons spanninge, ons sit hier met ons verhoudingsprobleme, ons sit hier met ons hartseer. U ken elkeen van ons. Help vir ons om te weet, U is by ons nou, en as ons hier uitstap. Ons gebed is op grond van Jesus se oorwinning. Amen. Geliefdes, ons skriflesing uit Lukas, hoofstuk 16, die derde perikoop daarvan vers 19 af, met die opskrif die rykman en Lazarus. Lukas, hoofstuk 16, in my Bybel bladsy 106. Hier is natuurlijk 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. Ek wil 'n paar opmerkings maak voordat ek dit lees, omdat ek dink dit belangrik is elke keer as mense dit lees, maar ook omdat ek vanoggend net by een kerngedeelte van die gelykenis gaan stilstaan en nie by die hele gelykenis nie. Die paar opmerkings wat ek wil maak, en ook verband met die tema waaroor dit gaan. Dit gaan hier oor die rykman en Lazarus. En ons gaan dit nou lees, maar waarin die Lazarus baie arm was, die rykman nie vir hom omgegee het nie. Lazarus dood is deur die engele weggedra, daar staan aan die boesem van Vader Abraham, teken maar in die onmiddellike nabyheid van Abraham. Lazarus sterf toe net daarna en hy beland dan nou in 'n slegte deel van hierdie dele wat daarna die dood is. Hy ly. Hy praat met Vader Abraham, hy vra of Lazarus, jy weet net, sy tong kan verkoel met 'n bietjie water, en uiteindelik dan vra hy dat Vader Abraham iemand sal stuur om sy broers te gaan waarsku. Nou, hoekom mens baie versigtig moet wees met die gelykenis, is hierdie gelykenis is in die eerste plek een gelykenis. Een gelykenis is 'n storie met 'n les in, dis nie 'n dogmatiese gedeelte nie. So, gelykenis vertel nie vir mens precies hoe iets is nie. Jy kan nie op grond van 'n gelykenis sê die hemel en die hel is presies so nie. Dit sal so presies so wees soos dit daar staan nie. Die bedoeling van die gelykenis is nie om 'n duidelike beskrywing te gee van die lewe na die dood nie. Dan staan ons vanoggend ook net by een aspek stil. Ek sal dit net nou uitlig, en ek sê nie 'n volledige verklaring van die hele gelykenis. Maar in hierdie gelykenis vind ons tog breë beginsels. Ek bedoel, jy kan maar redeneer hoe jy ook al wil, en die feit dat dit 'n gelykenis is, die beginsel staan vas. Daar word 'n boodskap oorgedra dat daar aan die ander kant van die grens van die dood twee op sy minste verskillende toestande is. Jy kan op sy minste tog sien, daar is sprake van 'n lewe ander kant die dood. Dan is daar in hierdie lewe na die dood 'n duidelike skeiding. Nou ons het by die tyd uit ander gedeeltes van die Bybel woorde vir hierdie skeiding of dele opgebou, naamlik die hemel en die hel. Dis nie altyd tegnies korrek nie, maar dit is die woorde waarmee ons hierdie twee toestande assosieer. En dan kom ons by die beginsel waarby ons vanoggend gaan stilstaan, dat hierdie versoek om iemand uit die dood uit te stuur, om die mense wat agterbly te gaan waarsku, dat hierdie versoek afgekeur word, en met redes, baie belangrike rede wat gegee word, en 'n baie belangrike motivering. En ons gaan daarna spesifiek kyk. So kom ons lees die gedeelte daar. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Ek het al by geleentheid genoem, deel van die agtergrondskonteks hier is dat die ryk mense, wanneer hulle geëet het, het hulle brood tussenin geëet, so in saus gedoop en so met hulle hande geëet, maar dan het hulle ook die brood, stukke brood, as servette gebruik. So as jou vingers bietjie vetterig en olierig was, dan het jy dit aan brood afgevee, en dan is die brood gewoonlik sommer so na buite toe uitgegooi. En arme mense het baie keer net daar buite gestaan en wag vir daai stukkies servet brood met die bietjie sousies aan. Nou hierdie Lazarus was oortrek van die swere, en selfs die honde het daar aankom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en hy sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom, en hy roep: Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê: My kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy: Ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, en hierdie antwoord is die deel wat ons by gaan stilstaan vanoggend, maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter: Nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Net tot sover ons skriflesing. Inleidend wil ek net noem dat die internet 'n baie kragtige medium is, 'n baie wonderlike medium vir inligting, maar terselfdertyd 'n baie gevaarlike medium is. Ek hou daarvan om dit te vergelyk met die voorbeeld van 'n laserstraal. Wie met 'n laserstraal kan jy die wonderlikste goed doen? Hulle doen die fynste oogoperasies met laser en baie ander wonderlike dinge. Maar jy kan ook 'n laserstraal gebruik om 'n bank se kluis se deur gat in te sny. So laser is 'n wonderlike maar ook 'n gevaarlike ding en net so die internet, 'n kragtige instrument vir inligting, maar waar die probleem inkom is dat die meeste mense dink dat as iets op die internet staan, dan is dit noodwendig waar. So is regtig 'n gesagsprobleem oor die gesagvolheid en die waarheid van die inligting op die internet. Nou, my eerste punt wil ek 'n storie vertel van 'n meisie van 18 jaar oud in Ecuador in Suid-Amerika, wie se hele storie nou op die internet verskyn en iemand in ons gemeente was begaaf om dit vir my uit te druk en dit onder my aandag te bring. Ek gaan die storie so in kort vertel, is heel lank op die internet met prentjies en foto's by. Nou, in hierdie storie van hierdie meisie van 18 in Ecuador, Suid-Amerika, bid hulle tot die Here en lyk vir dit so 'n selgroepie gehad en so op die stadium gaan die meisie van 18 in wat jy kan noem 'n beswyming, maar op die eind blyk dit meer as 'n beswyming te wees, want haar ma sê ook dat sy nie meer asem gehaal het en dat daar nie meer 'n pols was en so meer nie. En dan het hierdie meisie, terwyl sy in hierdie toestand is, het sy die ervaring dat Jesus self vir haar kom haal uit haar liggaam uit en dat die Here Jesus dan vir haar vat basies, en ek verkort nou die hele ding, op 'n toer van die hemel en die hel, die doderyk en die koninkryk van God. Nou wil ek myself net onderbreek en te sê, hierdie storie is nie uniek nie, ons lees nogal redelik baie sulke stories, ek gaan nie oor hulle almal vanoggend kan uitbrei nie, ek werk nou maar met hierdie een storie, want ek dink mense kan hier met 'n paar baie belangrike beginsels werk. Nou wat opvallend is in die storie van die meisie wat so 'n bietjie verskil van baie van die ander stories, is dat wanneer sy haar storie van die hel vertel en wat die Here Jesus vir haar daar wys aan die verskillende afdelings van die hel, is dat sy 'n verskriklike grafiese beskrywing gee van die lyding daarso. En dan wat dit opvallend maak is dat sy baie spesifieke voorbeelde gee. Sy sê nie net dat sy mense gesien het nie, sy noem onder andere dat daar baie bekende mense van die wêreld in die hel is. En sy noem dat daar geweldig baie mense is wat in die vermaaklikheidsbedryf is, sangers en dansers en so aan. So kom sy uiteindelik by spesifieke voorbeelde met name waarvan Michael Jackson sin toe nou uitstaan. Hy is volgens haar definitief daar. En sy sê wat opvallend is van Michael Jackson is dat sy in 'n ander visioen gesien het dat soos wat hy dans is hoe demone loop. Nou, ek kan dit nie eers probeer namaak nie, ek sal my naam met 'n plank slaan, maar hier is daai hele gedagte van, hy lyk of hy vorentoe beweeg, maar hy gly eintlik so agtertoe, jy weet daai, julle ken hy moves van hom. Right. Sy sê, dit is hoe demone loop, en Michael is daar. Ek het net so 'n bietjie gewonder oor al die geld wat hy besteed om ligter te raak, en met die hitte daar, of hy besig was om donkerder te raak, maar nou, Michael is daar. Dan vir my 'n bietjie ontstellend is dat sy toe 'n paus daar gesien het, en dit was die laaste paus Johannes Paulus die 4de, denk ek, want sy fotokie is by in die artikel. Nou, volgens baie bronne is paus Johannes Paulus die paus wat die meeste gedoen het vir eindelijk die versterking van bande van Christene oor kerkgrense heen in die wêreld. En dan kom sy by 'n baie ontstellende deel dat daar 'n spesiale afdeling vir kinders is. Nou vra sy vir die Here baie verbaas, maar hoekom is hier kinders? En dan sê die Here vir haar volgens haar, dat hierdie is almal kinders, wat na die gewilde seepies en stories en reekse op die TV gekyk het, en sy noem, hulle by die naam, ek weet nie vir die uitspraak nie, Dragon Ball, daar staan een Z, maar ek dink is Dragon Ball Z, Dragon Ball en Pokemon is definitief een, en so, en ek sê, hy daar nie sewende laan genoem nie, maar sy sê op die stadium al die reekse, op die televisie is die Satan sy instrumente om mense in die hel te kry, en dan vir my verskrikkelijk ontstellend, is dat sy ook noem van 'n kind daar wat baie ongehoorsaam was, aan sy ouers, en wanneer hulle met hom gepraat het, het hy altyd weggehardloop, en in goeders gegooi, en dan sê dit net baie kort die volgende, and to one day, he was ran over by a car, en toe het die kar hom nou getrap, en dis hoe hy nou daar gekom het. Nou, dit is heel wat inligting oor die hel, en ek sê baie grafies, en dan kom sy by deel van die oor die hemel, en daar typies wat mense in baie van hierdie stories kry, beskrywings van die hemel, soos dat daar goue strate is, en so meer, allerhande ander wonderlike dinge ook natuurlijk, maar alles hierdie met die goue strate. Nou, dit haar story. Nou, wil ek in die tweede punt net eers so paar probleme uitlig in die story. En dan gaan ons by die derde punt kom, en dit is die vraag, waar laat het ons? Nou, vir my van die probleme in die story, is die eerste een regtig, een baie ernstige probleem, en dit is, dat elke keer as sy vir die Here iets vra, wanneer sy iets niet daar sien, dan is die antwoord van die Here een spesifieke Bybel tekst. En hulle het in die internet so ver gegaan, as om elke keer achter hierdie woorde van Jesus, die Bybel tekst, die verwysing, daar neer te skryf, dat hierdie woorde wat die Here gebruik kom uit, sê nou maar Jesaja uit, hierdie kom uit Openbaring uit, hierdie kom, so dit wemel van die Bybel tekste. Nou, een van my vrae, en ek kom later by die ernstiger probleem nou oor, een van my vrae is of iemand wat in so beswyming was, nou na die tyd nou hierdie weergawe sal kan gee, en dan woordeliks soveel Bybeltekste kan aanhaal. Ek ken nie eindelijk 18-jarige kinders, wat soveel Bybeltekste ken nie. So dit is my eerste probleem, al hierdie antwoorde in Bybeltekste, ek sê net nou meer daarover. Die tweede is dan hierdie voorbeelde wat sy aanhaal van Michael Jackson, en die Pose, en die kinders met die televisieprogramme en so aan. Ek voel dat die spesifieke voorbeelde wat sy noem, amper vreselik voorspelbaar is. Jy weet, hierdie is nou nie voorbeelde uit die geskiedenis, en voorbeelde wat vir allemaal sal raak, dit is nou maar vir ons bekende voorbeelde, en ek kan nie help om die gevoel te kry, dat wanneer sy hierdie voorbeelde aanhaal, hier eintlik 'n vreselike sterk poging is, om te preek vir mense, en te sê, maar jy weet, dit is my oortuiging, dat dit en dit is verkeerd, en dit en dit is verkeerd, en dit en dit is verkeerd nie. En dan die derde probleem, is dat vooral wanneer sy dan na die hemel ook beskryf, wel, en die hel, onderskry sy nie, tussen dit wat in die Bybel in symboliek beskryf word, en die werklikheid. Hier is die tendens waarin haar gewaarwordinge baie ooreenstem met 'n boek, absolute blitsverkoper, die naam daarvan is, die hemel is 'n werklikheid. Nou, ek glo ook die hemel is 'n werklikheid, maar met die boek van die hemel is 'n werklikheid, het ek 'n geweldige probleem. Want in die boek, die hemel is 'n werklikheid, en hier word een ding gedoen, en dit is, om beskrywings in Openbaring te vat, van hoe die hemel is, of sal wees. En dit voor te hou, asof dit die werklikheid is. Nou, hier is twee probleme hiermee. Daai nuwe hemel, en nuwe aarde, staan daar sal eintlik eers aanbreek, met Jesus se wederkoms. Maar volgens hulle is dit hoe die huidige hemel lyk. Dit klop nie. Die nuwe bedeling, kom eers met Jesus se tweede koms. So hulle vat die inligting waar daar gesê word oor hoe dit sal lyk, en sê dit lyk nou so. En dan die punt van simboliek. Net 'n baie kort bietjie inligting oor simboliek. Wanneer een of ander sanger in 'n tradisionele Afrikaanse liedjie sing,
My nooi is in 'n narkie, my ouma in kaneel, dan kan jy dit nie letterlik opneem nie. Dis 'n liedjie, dis 'n gediggie waarin hy sê, as ek 'n narkie ruik, assosieer ek daai vars reuk met my nooi. As ek kaneel ruik, assosieer ek dit met die reuk van my ouma wat pannekoek gebak het. Jy kan nie kom en sê, hoorie, daai ou se nooi is in 'n narkie en sy ouma in kaneel. Nog 'n voorbeeld van simboliek, en ek het hierdie voorbeeld al baie gebruik, maar dit is vir my 'n baie duidelike voorbeeld. As ons vir ons kinders die storie van Hansie en Grietjie vertel, en ons wil hulle sê dat die huisie in die bos was vir kinders onweerstaanbaar, dan sê ons kinders, daar was 'n huisie wat gebou was van koekies en lekkertjies. Nou, as ons nou realisties is oor 'n huis in die bos van koekies en lekkertjies, sal daai huis, en ek jammer as ek iemand se bubble bars, sal daai huis so oortrek wees van die insekte en die goggas, dat jy nie naby sal kan kom. Maar as jy vir 'n kind wat gewoond is om net 3 lekkertjies te kry en 3 koekies, sê die hele huis was gebou van koekies en lekkertjies, dan sê dit vir die kind, hierdie huis onweerstaanbaar. Nou ek persoonlik dink nie goue strate is baie belangrik nie, ek dink ook jy sal vreeslik lank hou nie. Ek dink nie 'n poort wat so groot is, wat van 'n parel gemaak is, is vreeslik belangrik nie. Maar wat ek lees in die simboliek, en is die tipe boek wat die Openbaring is, is dat in Openbaring wil daar vir ons gesê word, iets wat hier op aarde baie skaars is en baie duur is, goud en parels. In die hemel, nee, is dit so wonderlik, man, die strate is sommer van goud gemaak. En die parel is so groot dat die hele poort is. Dit is nie 'n letterlike beskrywing van die hemel nie. Die hemel gaan so wonderlik, so anders wees, dat God dit nog nie vir ons kan beskryf nie, want ons koppe kan dit nie vat nie. Ons kan dit nie verstaan. Daarom sê hy vir ons in aardse terme, met simboliek, dit sal in die oortreffende trap wonderlik wees. In hierdie geskrifte word daar nie onderskei met die simboliek nie, maar word dit wat in simboliek geskryf word in die Bybel, oorgedra asof dit die letterlike waarheid is. Maar dit alles is nou inligting. Interessante inligting, want die derde punt van die boodskap moet ons die vraag vra, waar laat dit ons? Dieselfde vraag anders gestel, wat moet ek nou maak met hierdie inligting van hierdie meisie se belewenis, se visioen? Wat moet ek nou met die inligting maak? Tweede vraag is, behalwe wat maak ek daarmee vir myself, is, hoe antwoord ek mense wat met my wil kom gesels hieroor en wat met my wil stry? Het jy gehoor? Het jy gehoor? En wil weet, wat sê Christene hieroor? Hoe antwoord die mens? Nou vanoggend, net 4 punte daaroor. Die eerste punt is, dit sou nie goed genoeg wees, dat ons as Christene net 'n antwoord gee en sê, ag weet jy, ek is 'n bietjie skepties oor die waarheid daarvan nie. Weet jy, ek kan my nou nie uitgee nie, ek kan nou regtig nie sê of haar belewenis waar was of nie. Ek dink nie, dis goed genoeg om net skepties te wees oor die waarheid nie. Daarom die tweede beginsel. En nou veroordeel ek nie, maar nou wil ek baie graag met die Bybel in die hand beoordeel, want so seker as wat ek is, dat ons geroep is om nie enige iemand te veroordeel nie, so seker is ek dat ons ook geroep is om nugter te beoordeel. Nugter aan die hand van die waarheid en nugter aan die hand van die Bybel. Nou my probleem hier is dat hierdie tipe inligting, veral en nou beoordeel ek haar storie, is in direkte botsing met 'n beginsel wat Jesus in die Bybel stel. In hierdie gelykenis wat ons lees, wanneer Lazarus vra, Vader Abraham stuur, nie Lazarus nie, Rykman, Vader Abraham stuur asseblief vir Lazarus, sodat hy my 5 broers kan gaan waarsku, dat daar is, en dit is, nou sê ek sy woorde, lê ek woorde in sy mond, hy moet my broers gaan waarsku, daar is 'n plek van veroordeling. Hy moet hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie in hierdie plek beland waar ek is. Dan word die versoek afgewys, maar met op 'n spesifieke manier. Daar word nie net gesê, nee nie. Daar staan in die eerste plek, maar vader Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Nou hierdie sin is baie belangrik, hulle die woorde van Moses en die profete. Vir ons maak dit nie so lekker sin nie. Maar die oud-testamentiese mense in die, binne die Judaïsme het van die Bybel gepraat as Moses en die profete. Dit was 'n soort van 'n verkorte verwysing na die Bybel. Die oud-testament bestaan uit drie dele. Die wet, of die eerste vyf boeke, bekend as die boeke van Moses, die profetiese boeke, en dan 'n derde deel wat ons noem die geskrifte. Die tegniese name daarvoor in Hebreeus is die Torah, die wet, die Ketubim, die geskrifte, en die Nevi'im, die profetiese boeke. So daar is na die Bybel verwys as Moses en die profete. So 'n korrekte Afrikaanse vertaling hier van Abraham se woorde sou gewees het: "Nee, Rykman, jy ons gaan nie vir Lazarus stuur om jou broers te gaan waarsku nie. Hulle het die Bybel." Maar dan sê hy: "Nee. As iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer." Dan weer die antwoord, maar hy sê vir hom: "As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan." Nou hier wil ek net vir 'n oomblik by stilstaan. Met ander woorde, hierdie ou het die hoop om te sê, nee, weet jy, al het hulle die Bybel, hulle steur hulle nie so baie daar nie. Maar as iemand uit die dood uit opstaan, en hy gaan terug, en hy vertel vir hulle die storie, dan sal hulle glo. Nou hier is baie belangrike dinge op die stel. Die eerste is, vader Abraham sê, nee, ons gaan nie iemand stuur nie, want as hulle na die Bybel nie luister nie, sal hulle ook nie luister na iemand wat uit die dood uit opstaan. En hier wil ek nou die belangrikste voorbeeld van almal aanhaal. Jesus het ons uit die dood uit opgestaan. En aan meer as 500 mense verskyn oor 'n periode van 40 dae en het al daai mense tot bekering gekom. Weet julle wat staan daar net na Jesus se opstanding? Hulle vertel vir die Joodse raad, nou voor Jesus se dood, het die Joodse raad beplan om Jesus dood te maak. Voor die kruisiging. Dit was ons hele beplanning. Toe wek Jesus die ander Lazarus uit die doodheid op, sy vriend, wat 4 dae al dood was. Toe staan daar van hierdie Jode wat het gesien het tot geloof gekom, en hulle hardloop reguit Joodse raad toe en hulle sê, hierdie Jesus het 'n man uit die doodheid opgewek. Weet julle wat was die Joodse raad se reaksie? Nie, miskien moet ons in hom glo nie. Daar staan, en toe het hulle beplan om Jesus en Lazarus dood te maak. As jy nou 'n bewys in die Bybel wil hê, dat mense ook nie hulle steur aan iemand wat uit die dood uit opgewek is, dan het jy nou Lazarus en Jesus as voorbeelde. Die beginsel is, vader Abraham sê, gaan niemand stuur nie, jy lê die Bybel. Nou wat het intussen verander? Het God dan nou sy plan intussen verander en sê, joh, my plan van evangelisasie met die apostels en die kerk en met die Bybel werk nie so lekker nie. Ek gaan nou so hier en daar iemand vat en hulle nou maar wys van die hemel en die hel, dat hulle nou vir die mense kan vertel. Dis 'n kritiese vraag wat ek vra. Want as ons 'n beginsel in die Bybel het, dan kan ek nie sien hoe die situasie kan verander nie. Dieselfde beginsel, Heer Jesus sê, niemand weet wat die tyd van die wederkoms is. Maar kort is daar stories van dis nou die wederkomsdatum. So hoe kry ek dit nou in my kop, dat die Here sê, niemand weet nie, maar hier so hier en daar is daar nou iemand wat nou skielik weet wanneer die einde van die wêreld gaan wees. Goed, maar ek moet by haas, ek kom nou by my groot, nog groter punt as hierdie tweede punt, die derde punt. Een van my grootste probleme, nie net met hierdie type ding, maar met 'n klomp goed wat hiermee verband hou, een van my grootste probleme is, om vrees te gebruik as 'n motivering, om vir mense te sê, hulle moet, en ons kan dit verskillende goed noem, hulle moet tot bekering kom, of hulle moet hulle harte vir die Here gee, of hulle moet nou glo in Jesus as die verlosser. My groot probleem is as jy vrees as motivering wil gebruik. Is dit die regte motivering, dat jy iemand so bang moet praat vir die hel, dat hulle nou moet sê, o nie, jete, ek moet net nie daar beland nie, so, ek is so bang vir die hel, ek gaan nou maar liever, wat moet ek doen? En glo in die Here, ok, nie, dan glo ek in die Here, en gaan kerk toe, en jou kerk toe, en gee tiende, neem maar uit, wat moet ek nog doen, net om nie in die hel te kom? Kan vrees die motivering wees? Hierdie story van hierdie meisie, kom op een vrees aanjaande story nie, van julle besef nie, hoe erg is die hel nie. En julle moet nou julle saak met die Here uitmaak. Kom ek gebruik nog 'n praktiese voorbeeld van hoe min effek vrees prediking het. Nou, wanneer was dit? 21 Desember, dink ek, sou weer die einde van die wêreld gewees het, die laaste keer. Sê my datum reg, die 21 Desember sou nou weer die einde van die wêreld gewees het. Wat hoor ek daai week op die radio? Wat doen mense nou vir die einde van die wêreld? Ek dink dit was 'n Vrydag die 21ste. Ek hoor hulle reël toe end of the world parties. As vrees inboezeming gewerk het, moes almal spesiale eredienste bygewoon. Moes ons gesê het, mense, ons moet Vrydag aand, as die Here kom, laat hy ons asseblief tog net in die kerk kry. Hulle is dit die eerste keer in die jaar, maar dat ons daai Vrydag aand in die kerk wees. Wat sê die wêreld oor, dit gaan daar aan, hy sê, man, kom ons party dan die wêreld, ag die ewigheid in. End of the world parties, sê vir jou dat die vreesprediking rol van mense se rug af, soos water van die eend, se rug af. Punt 4, wat sê Moses en die profete in 'n netedop? Wat sê Moses en die profete in 'n netedop? Die Ou Testament? En hierby gaan ek sit, wat sê die Nuwe Testament in 'n netedop? Hierby gaan ek sê, hoe het die apostels, die ouens wat die boodskap van Jesus in die wêreld moes inra, hoe het hulle te werk gegaan? En dan gaan ek vir julle 'n teksvers in die Bybel lees, wat die hele boodskap van die hele Bybel in een vers opsom. En ons is nou nie meer in 'n tyd wat kinders tekste uitklik op uitleer nie. Maar al is jy 'n 80-jarige kind, sal het goed wees as jy hierdie teks uit jou kop uitken. Goed, kom ons kyk eers na, wat sê die Ou Testament in 'n netedop? Moses en die profete, in die boeke lees ons basies, dat oorspronklik het God alles gemaak. Daar is nie verskillende gode vir verskillende afdelings van die skepping, God vir vuur, God vir wind, God vir vrugbaarheid, God vir oorlog en God vir liefde nie. Daar is net een God, en hy het alles gemaak. En alles was in harmonie. En toe ongelukkig, as gevolg van die mense ongehoorsaamheid, het daar breek gekom. Het daar breek gekom tussen die skepper en sy skepsels. Nou lees ons verder in Moses en die profete, dat God wat alles gemaak het, nie hierdie breek aanvaar het nie. En besluit het, hy sal hierdie breek regmaak, hy sal 'n brug bou oor hierdie breek tussen hom en sy skepsels. En die hele Ou Testament is 'n testament van tekens en simbole en beloftes en vooruitwysinge na eendag gaan alles regkom. Eendag gaan ek iemand vir julle gee om hierdie breek tussen ons reg te maak. En die hele Ou Testament wys vooruit na hierdie regmaker. En dan kom die Nuwe Testament, en in die Nuwe Testament lees ons, Jesus is die brug oor die kloof tussen God en mens. Jesus is die een wat in die plek van die mens wat ongehoorsaam was, 100% gehoorsaam was. Jesus het gekom om die breuk te herstel. En dan hoe die apostels dit aangepak, nie met 'n ou bietjie, net klein bietjie in Grieks ken. Die apostels, onthou nou, dis hulle wat 'n 3 jaar in diensopleiding saam met Jesus gehad het, wat oog en oor getuies was van sy kruisiging en van sy opstanding uit die dood, wat na sy opstanding nog 40 dae saam met hom kon deurbring en spesiaal toegerus is om voor hulle die wêreld ingaan te weet, Jesus het definitief opgestaan, hy is die seun van God. En hulle kry die opdrag, gaan dan nou die hele wêreld in en vertel vir die mense die boodskap. Nêrens in die Nuwe Testament lees ek dat die apostels in 'n dorpie aangekom het en vir die mense by mekaar gekry het en hulle bang gepraat het nie. Vir hulle gesê, hoorie, ons wil nou net sê, dit is een of ander tyd, gaan daar 'n wederkoms wees en julle gaan braai. Dit gaan verskriklik wees. Dis waar die term vandaan kom van turn or burn. Jy moet draai of jy gaan braai. Nêrens lees ek dat die apostels die mense by mekaar gekry het, hulle bang gepraat het en dan vir hulle gesê, maar julle kan ontsnap deur gou vir Jesus aan te neem. Telkens lees ons dat die apostels in 'n nuwe dorpie gekom het en aan hulle die Euangelion verkondig het. Ons vertaal dit in Afrikaans die Evangelie. Dis maar net soms loop die klank af van die Grieks. Euangelion behoort in Afrikaans vertaal te word met die goeie nuus. Die goeie nuus van God se liefde. Die apostels vertel vir mense, God het alles gemaak. Hy het verlossing beloof. Jesus is hierdie verlossing, ons het hom gesien, ons het hom gehoor, ons het aan hom geraak. Hy is nou nie meer hier by ons nie, hy het opgevaar na die hemel, maar hy beloof dat elkeen wat in hom glo, deel in die vrede. En hy beloof selfs dat al sou jy fisies sterf, sal die verhouding tussen jou en God nie gebreek word nie, jy sal net jou lewe by hom voortsit. So die apostels verkondig die Euangelion of die goeie nuus van God. En dan is ek absoluut oortuig dat daar een versie in die Bybel is waarin die hele storie opgesom is. En is baie interessant dat hierdie versie in die middel staan van 'n hele boek of 'n hele brief, die brief aan die Romeine, hoofstuk 12. In die eerste 11 hoofstukke van Romeine, vertel Paulus, en skryf hy vir die gemeente in Rome, net wat het die Here gedoen vir hulle. Dan sit hy 'n vers in die middel, en dan sê hy na die vers in die middel van hoe Christene behoort te lewe. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek, en is Paulus wat skryf, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God, as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Kan daai sinnetjie ook vertaal, dit maak julle godsdiens sinvol of wesenlik. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Paulus begin op die regte plek. Hy begin nie by wat moet julle doen nie. Hy begin nie om hulle bang te praat nie. Hy sê ek doen 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God. Wat is die groot ontferming van God? Die feit dat hy uit liefde vir ons sy seun gegee het om ons te verlos. So, in hierdie een sinnetjie, som Paulus Romeine 1 tot 11 op. Nee, in hierdie een sinnetjie, som Paulus die boodskap van die Bybel van Genesis tot Openbaring op. Die groot ontferming van God. God het ons so lief dat hy sy seun vir ons gegee het. En dan sê hy, ek doen 'n beroep op julle op grond daarvan om daarop te antwoord. Hoe antwoord mens? Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van julle godsdiens. Nie gee vir die Here bokke, skape, duwe, geld, tyd. Niks van dit. Gee jouself as 'n lewendige en heilige offer. Leef in 'n verhouding met die Here. Sluit af, enkele sinnetjie. Daar is, na alle wetenskaplike getuies, na die Bybel, na alles, daar is 'n lewe aan die kant die grens van die dood. Daar is volgens alles wat ons in die Bybel lees, in daai lewe na die dood, 'n skeiding. Hoe gaan ek my besluit neem oor Jesus? Hoe gaan ek my besluit neem oor die lewe na die dood en wat die implikasies daarvan vir my gaan wees? Gaan ek my besluit neem op grond van vrees of dankbaarheid? God het my so lief gehad dat hy sy seun na die wêreld gestuur het as verlosser. Gaan ek dit aanvaar en uit dankbaarheid vir hom leef? Vrees of dankbaarheid vir myself? En dan die heel laaste, hoe praat ek met my kinders en hoe praat ek met enige iemand anders wat met my wil praat oor die Here en verlossing en die lewe na die dood? Praat ek met hulle vanuit 'n hoek van vrees? Sê hulle ja? Julle moet watch. Of praat ek met hulle vanuit die hoek van die liefde van God en sê, weet jy, dit is nou nie my besigheid wat jy als in jou lewe mee besig is. Dit is nie vir my om vir jou te veroordeel nie. Maar weet jy, dat bo oor dit alles, het God vir jou lief. Weet jy, dat Jesus ook vir jou gesterf het? En weet jy, dat jy daarop kan antwoord, met geloof, met 'n lewe van dankbaarheid? Hoe neem ek my eie besluit, vrees of dankbaarheid? Hoe praat ek met ander mense, vrees of dankbaarheid? Amen. Daar is 'n paar oomblikke in geleentheid vir stil gebed. Here, wil jy asseblief vir ons help om u stem te hoor in die Bybel, eerder as om ons uit te gee vir al die vals boodskappe wat daar in die wêreld is. Help vir ons om perspektief te bou, help vir ons om in lyn te bly met die wonderlike riglyn wat u vir ons laat opteken het, wat ons kan lees en bestudeer en wat altyd dieselfde is. Gebruik ons ook as instrumente, Here, ons mense van ons gemeente wat in totaal verskillende werksplekke en vriendekringe beweeg. Help ons om met woorde, maar ook in baie gevalle sonder woorde, iets van die liefde uit te straal, iets van die euangelion, die goeie nuus, uit te dra na mense wat dit so nodig het. Amen.